Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jalkabega saasadit meter bandi digdemilama digdemishani sodomito korret Washington DC ra kadabarsu saganta afan Oromo amma jalkaba fagof dioda radio internet satellite nail sat facebook idan kanin saganta genyordoftan dagge fato tagenya jalla tamwakkamoltan kiptata wotabajji 16 barakuma lamaf digdama kalakop set ethiopia timmo wotabajji sagal barakuma lamaf 16 kesu mesan kesan ran ne modanditi kawagota free radio sagale america ogganaturan amanda benetif itanan sani sagawara taita galakisan United States keessatti faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha barattoonni akka mana barnootaa deemuu dhaabanii manarraa walquunnamtii interneetiin fagootti baratan eega taasisamee bubbulee jira. Barattoonni waa'ee kana maal jedhu? Gurmuuleen artistoota Oromoo vaayirasii koronaa ilaalchisee hubannaa uumuu fi ofirraa ittisaaf dadammaqsuu irratti hojii isaaniitiin qooda gumaachaa jiru. Sagantaan keenya irraa kanneeniif kabirootti fuuleffata dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasarraa Nugusu Taammiree Tamsaas Internetif Media Wasumba Kakinde Situmo Tigist Gammeti Oduf Garatu Jubetan Sindabarsa
Akkamoltan Nagifatota Kenya Kanududubisu Antu Jube Horati Gumin Ho Ganota Mantif Jar Solin Biya Kanen Arara Ergana Genyav Jech Yero Amma Makale Sena Nijran Akka Gabasaren Tukaniti Jillikun Kagamasit Imalef Addadumma Motumma Federal Af Motumma Nanno Tigray Giddu Jiru Walitti Fiduf Jecha Gabasale kanneen biroon akka jedhanitti gurmuun kun kutaalee biyyattii garaa garaa keessattis ergamuma wal fakkaatuuf imaluuf jira jedha Muluketaa Asbaha Maqaleerraa. Tigraay keessatti paartiin Tigraay biyya of dandeesse akka taatuuf karaa nagaan qabsaa'u hundeeffamuun gabaasamee jira. Paartii bilisummaa Tigraay jedhamee kan waamamu paartiin kun sanbataaf dilbata darbe gumii hundeeffamasa Maqalee keessatti kan geggeesse yoo ta'u sagantaaf dambii naamusaa raggaasisuudhaan dura taa'aa filatee jira. Akkuma kanaan obbo Girmaay Barhee durataa paarticha obbo Alam Saggad Aragaay ittaanaa durataa obbo Mahaaree Yohaannis immoo itti gaafatamaa dhimmootii siyaasaa ta'uun filatamaniiru jedha Muluketaa Asbaha Maqaleerraa. Uummanni naannoo Somaalee keessaa kanneen kumaan lakkaa'aman sababa balaa lolaa baatii darbe mudateen qe'ee ofiirraa godaananii jiran. Qe'ee irraa godaanuun kun innaa baatii roobaa mudachuun kutaalee naannoo sana keessaa rakkoo yeroo hatattamaaf saaxilee jira jechuudhaan Addis Chakkol gabaasee jira. Gamtaan Awurooppaaf biyyoonni miseensota ta'an tattaaffii Itoophiyaan COVID-19 duuluuf gootu deeggaruuf jecha doolaara miliyoona 4.87 jechuun qarshii Itoophiyaa biliyoona 19 kan gumaachan ta'uu beeksisee jira. Tuuta oduuf ibsa kennameen gargaarsi kun kan kennamuuf michummaa Itoophiyaa waliin jiru kan waggoota dheeraa irratti hundaa'uudhaanii jechuudhaan mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaaseera. Zooniin Walaayittaa bakka buutota isaa gumii naannoo uummattoota kibbaa keessaa baasuuf murteessuu isaa beeksise. Murtiin kunis zooniin Walaayittaa naannoo ta'uun akka hundeeffamuuf sagalee ukkaamsuuf tattaaffii godhame mormuuf jecha. Naannoo sana bakka 4 qooduuf mariin geggeeffamaa jira. Bulchiinsi zoonii Walaayittaa akka jedhetti garuu fedhii naannoon hundeeffamuuf qaburra boodatti kan hin deebine ta'uu beeksisee jira jechuun Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Namoonni COVID-19 qabamuun itti himame sababa mallattoon dhukkubichaa irratti mul'anneef jecha bayii qorannoo laaboraatoorii irraa shakkii qabaachuu isaanii dubbatu. Itoophiyaa keessaa namoota mallattoon irratti argame akka qorataman dursii kennamuyyuu kanneen mallattoon irratti hin argamnes carraa qoratamuu qabu. Kanneen mallattoon vaayirasii koronaa irratti hin argamne hangi tokko laaboraatooriin kun sirriitti hojjechuun isaa nu shakkisiisa jedhan jechuudhaan Mastiina Arraagee gabaaseera. Paartiin Baaldaraas jedhamu murtii Federeeshinii Itoophiyaa yeroo aangoo mootummaa dheeressuuf dabarse balaaleffachuudhaan kun malattiin paartii tokkicha abbaa irree hundeessuuti jedhee jira. Dura ta'an paartichaa Iskandir Nagaa akka jedhetti fulbaana 30/2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hiriira nagaa kan geggeessan ta'ullee dubbatee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Burundiin erga pirezidaantiin biyyattii Pierre Nkurunziza du'anii booda pirezidaantii haaraa Everest Ndayishimiye filachuu sabaa himaaleen beeksisee jira. Manni murtii heeraa 7 darbe pirezidaantiin hanga danda'an hatattamaan akka hirbuu seenu ajajeera. Ndayishimiyeen jalqabarratti baatee hagayyaa keessa hirboo akka seenan karoorfamee ture haa ta'u malee kamisa dhuftu magaalaa galma mootummaa Gitega keessatti kakatanii aangoo qabachuuf jiru. Ndayishimiyeen Nkurunziza akka bakka bu'aniif paartii biyya bulchuun filataman. Beijing keessaan namoonni 106 yeroo amma haaraa vaayirasii koronaan waan qabamaniif vaayirasiin kun akka hin facaan ittisuuf jecha aangaa'onni gandeen 21 keessatti uggura sochii ka'anii jiru. Lakkoofsi kun erga wixata kaleessaa aangaa'onni namoonni 27 haaraan vaayirasichaan qabamuu beeksisanii booda ol ka'e. Faca'inni kun jalqaba kan beeksifame kamisa darbe yoo ta'u, bakka gabaa qurxummii magaalaa Beijing kibba gama dhiyaatti argamu kan Shinafaadi jedhamuun wal qabata. Jiraattonni 1900 ta'an kanneen gandeen sana keessa jiraatan mana akka hin baane ittifamuudhaan qorannaan geggeeffamaa jira. Aangaa'onni jiraattonni magaalaa kan sodaachisaa ta'e kana keessa akka hin baane ittisuudhaan taaksiif konkolaataan tajaajila akka dhaaban ajajaniiru. Gama biraan Niwuziilaand erga COVID-19 irraa walaba ta'uu ishee labsite guyyoota hanga tokko booda namoonni lama vaayirasichaan qabamu beeksifte. Jarmeen Fayyaa Addunyaa WHO'n vaayirasii koronaarraa bakki walaba jedhame hin jiru jedhee jira. Daayireektarri olaanaan WHO Dr. Tewdiroos Adaanoom biyyoota uggura sochii laaffisan keessatti COVID-19 deebi'ee ka'uu mala jechuun akeekkachiisan. Tewdiroos akka jedhanitti guyyaa guyyaatti addunyaarraa namoonni 100,000 ol ta'an vaayirasii koronaan ennaa qabamaa jiran kanatti biyyoonni faca'ina isaa to'atan vaayirasichi deebi'ee akka hin facaane of eeggannoo gochuu qabu jedhaniiru. Dhaabi ittisaaf to'annoo dhukkubootaa kan United States CDC'n akka jedhetti COVID-19 qabamanii namoonni du'an kanneen dhukkuba onnee dhibee sukkaaraaf sombaafa fakkaatu qaban irratti dachaa 12 hammaata. Akka tilmaama haaraa waaltaa qorannaa Washington biraa argametti hanga baatee onkoloolessaatti namoonni 200,000 ta'an United States keessa sababa vaayirasii koronaan du'uu malu jedhameera. Hojjetaan mana nyaataa magaalaa Niyuyoork kan Sheek Shaak jedhamu erga poolisoonni 3 dhugaatii summa'aa barakinaan faalame dhuganii booda balleessaan kan itti muramne ta'uu kutaan poolisii magaalatti beeksisee jira. Hoogganaan poolisii Niyuyoork Rodney Harrison ergaa tuwiitarii har'a ganama maxxansaniin qorannaa gadi fagoon geggeeffamaa jira jedhan. Waldaan poolisoota Niyuyoork ibsa baaseen akka jedhetti summii poolisoonni sun dhugaatiin faalameen dhugan barakinaa qabaachuu mala. Poolisoonni sun hiriira mormii farra loogii sanyii sababaa du'uu George Floydiin ka'e tasgabbeessuuf bobba'an. Mana nyaataa Manhattan keessa jiru keessaa sa'a booda nyaachuuf dhaquu isaaniillee waldaan poolisootaa kun beeksisee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggoota 4 raadiyoo sagalee Ameerikaa hoogganaa ka turan Amaandaa Bennett ka bulchiinsi White House akka VOA'n olola Chaayinaa facaasutti dubbachuun qeeqarratti dhiyeesse dura dhaabbachuudhaan walabummaa gaazexeessummaa jaarmayichi dilaala uummanni Ameerikaa baasuun geggeessamu qabuuf falmaa turanii wixata dabre kana taayitaa isaanii gallakkisan. Amaandaa Bennettiif ittaanaan isaanii akkuma isaanii taayitaa gallakkisan saanii sagawara. Ergaa nagaa dhaaminsaa dabarsan keessatti waa'ee walfalmii bulchiisa pirezidaant Tiraamp waliin qabaachaa turaniin kaasne. Dhaabbata VOA'n jalatti bulu akka hoogganan ka pirezidaant Tiraampiin haarawa ramadamanii dhufan Maayikil Paak bakka keenya namoota biraa buusuudhaaf mirga qabu jechuudhaan ofiimmoo yeroo taayitaa gallakkisanii deeman akka ta'e dubbatan. Gabaasaa Biraayan Paaden soraatu dhiyeessa.
Maandaaf sandeen dhiyaayyuu nagaa dhaamatan. Waan keessaniif jennee hojii hin dhaamne. Nu hojii lakkimnullee jaalaltee hojii qabdan dhugaan isaan dhaabattaniif waadaan hojii teessanii hin jijjiiramuu jedhan ergaa iimeeliin hojjettoota VOA'tti erganeen. Maayikil Paak namitti gaafatam guddaa USGM US Global Media kan VOA'n jala jirtuuf filame akkana jedhee sanatti dura kakate maqaa jabaa VOA'n qabdu kan addunyaan beettuun hin ulfees akkuuf dandeetteetiin hojjettu kabaja jedheedhaan Amaandaaf Sandeen. Ebili dabre keessa immoo bulchiinsi mootummaa Ameerikaa White House. VOA'n propaganda chaayinaa afarsitii jedhetti viidiyoo magaalii chaayinaa Wuhaan korona jala yaayyuu mataa ol qabatteetiin banamtee jedhe maxxansa. VOA'n yoo hedduu nyaapha Ameerikaatii dhaabatti malee lammi Ameerikaatiin dhaabattu jedheetiin himate bulchiinsi White House. Itti gaafatamaan damee miidiyaa hawaasa sooshaal miidiyaa pirezidaant Tiraamp. Dan Skaviinoo ammoo yaadi sun fuudhee lammiin Ameerikaa propaganda dhara dhaabii VOA kan mootummaan horiin qarqaaru. Chaayinaa afarsu gibir baasuu jirtii jedhetti tuwiitarii ofirra keeyyate kunin ulfinne dhabuu jedhee dabale. Viidiyoo magaalii chaayinaa tadubbiin irraa akkaatee banamtee jedhan suni Associated Press ta'ullee yookaan ammoo lakkoofsinaan vaayirasii koronaa irratti arganii yookaan ammoo kadu'e ka VOA nama qeeffatte ka Yuuniversitii Johns Hopkins waan hedduu waan mirkana jedhaniitiin fudhatan. Amaandaa Bennett daayireektarri VOA taduri VOA'n propaganda chaayinaa hin oowwiftuu jetteettiin oduu VOA'n hammeenni chaayinaa irratti hojjette barisiqe sujjat heddu gad baafte taatulle president Trump yoo gaazexeessitoota ibsannulle tan umri deebi'eetiin dubbata kan jedhe aduu waan VOM gadoof dhageettane waan bakti waan gar hin qabnee jedhe waan amtuu biyyiteennaan jedhan tana Michael Parkettiit seeneetiin waan dansa hojjataa jedhe sanbat dabrokeessallee VOM dhaabii to'annaa dhukkuba Ameerikaa CDC'n gaazexeessitoota ta'een maqa balleessee jedheetiin himate CDC'n bulchiinsa White House maqeeffatetti VOA odeeffannoo kennuu deede Amanda Bennett ammoo CDC'n yaadi sun yaadimu White House qofa murtiin ergeettan sun waan ta'u malle dafa dhiisaa jetteen daayirektarii VOA Amanda Bennettii fi ittaantuunis Sandii Sogawaara kale hojjettoota imalii barreessanii yaayyuu hojii lakkifne nagaa jedhaniitiin waan barisaanii keessa hojjetan hedduu fuulli tokko fo'ii irra barreessan. Taatullee nam pirezidaant Tiraamp hojii tanaa filate Maayikel Paakeet hojii tan irra bu'a jedhee ammoo fedhii fiitiin irra bu'an irratti homan jennu irra kullamaan. Amandaan faatii akkana jedhan. Akka isaan jabeen keessaniin ogummaa hojii teessaniitiin gara kutannaa hojii teessanii qabdaniin waadaa hojii tanaa galtaniin Maayikel Paak waliin hojjettan inuun beennaa jedhanii dhaamatan. Nama ammaan tan USGM bulchuuf deemuu jiru kun Paak nam durii filmii hojjetu durii gorsaa pirezidaant Tiraamp Stefen Beenen waliin jaala USGM VOA waliin damee gargaraa qabdi. Radio Free Europe, Radio Liberty, Jiddugalba adda barsiiti. Radio Free Asia fi biroo Kubaa Broadcasting jedhan. VOA'n afaan 47 addunyaatti oduu himti. Torbaanitti nam miliyoon 200,000 miliyoon 80 caqasa. Interneeti, reediyoo, televizhiinii fi waan akka akkaarraa caqasa. Amandaaf sandii malee guyyaa deengaddaa Libii Liyuu itti gaafatamtuun dhaaba Open Technology Fund jedhanii haa VOA waliin hojjettullee yaayyuu hojii irra buuti. Amandaa Bennett pirezidaant Obaamaatti ganna 4 duratti hojii tanatti filate. Amandaan badaas gaazexeessotaa kennan haaka Pulitzer Award jedhanillee yaayyuu argatte. Gaazexeessuu dandeettii oduu addunyaa guuruun beekamtullee miidiyaa akka keessu jette Bloomberg, Philadelphia Inquirer, Wall Street Journal fa'a. Ganna dabrallee dhaabii gaazexeessitoota National Press Club. Hojii isitti gammadetti akka Amandaan walabummaa gaazexeessummaa irratti dubbattu gaafatan. Hojii VOA'n biyyi mirgi gaazexeessummaa keessa hin jirre keessatti hojjechuu jira akka fakkeenyaatti fuuteetiin dubbatte. Ganamaaf galgalallee hojiin teentanumaa jette mirkansite. Propagaandaa hin hojjennee hin hojjennullee jette. Ittaantuunis sandiilleen bara hedduu dhaaba oduu akka keessa hojjette. Gaazexeessituu UPI fi Washington Post illeetti gaazexeessituu taateetiin hojjechaa baate. Nama ammaan tanatti gaafatamu guddaa USGM bulchuuf itti kennan kun Paak. Guyyaa 11 duratti koreen seenetii Ameerikaa haga guddaan harka paartii Rippaabilikaan jirtu hojii tanaaf filte. Paartiin Demokiraat haga guddaan hin falman hojii tanatti. Amandaan akkana jette gaaf Saalem Salamoon wagaafatte. Miidiyaa walabaa qabaachuu baannaan akkana jechuun gamcufa keessa qulqulleeffate waan namatti hin qabaachuu baannaan uummata Demokiraatawaa qabaachuu hin dandeenye.
Unless you have free press, which means something that can independently bring information to people, you can't have a democratic society.
USGM Amandaa Bennettiif. Sandii Sogawaaraati hojii isaaniitiif galata galchanii fi eebbisanii dhagatti dhaamatan.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi keessatti faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha tarkaanfilee fudhataman keessaa tokko manneen barnootaa cufanii akka barattoonni sadarkaa adda addaa jiran mana ofii keessaa karaa marsaa intarneetii yookaan oonlaayin baratan taasisu ture. Barnoonni akkanaa eega jalqabee bubbulee jira. Sirni eebba barattootaas akkasuma meeshaalee intarneetii ammayyaa irratti daawwachuu qofaan geggeessamaa jira. Deemsi barnootaa mana taa'anii fagootti hordofuu kun maal fakkaata? Jaalanneen barattoota sadii kanneen barana eebbifaman dubbistee jirti. Isheen jalqabaa Awwii Zalaalem Dastaa jedhamti. Kaalifoorniyaa Saanoozee keessa ka jiru mana barnootaa sadarkaa lammataa Independent jedhamurraa eebbifamte.
Amma seen irratti seera maalii fi akkaataa itti barsiisanii kompiitara irratti barachuuni ni qofa duwwaameti barsiisonnis rakkoo qabu turan. Kutaa keessa taa'anii barsiisu waggaa amma kana barsiisanii turan akkuma gaafa pilaatfoormiin isaa geeddaranii kompiitara irratti barsiisuu jalqabanii isaan baay'eetti rakkate kanaaf amma ta'e waan isaan barsiisaniin geeddarame.
Egaa barattoonni deemanii kutaa 12 fixuun biyya kanatti isa digirii caaludha jedhanii yaadu. Eebbi keessan baranaa ammoo akkasa durii galma guddaa keessatti namni harka isinii rukutee hin turre. Wantitti dhaga'ame qaba?
Amma ta'ee natti dhaga'ameera. Wanti ta'eef naagaleera garuu biyyatti naladhee as dhufee waan konaa wajjiniin dadhabee amma kanan hojjatee dafqa isaanii natti fixanii akkani giraajuweeshinii gaafa isteejii irra deemu arguu dhiisuudhaafi baay'ee na gaddisiise garuu amma ta'ee geeddaruu dandeenyu jechuun adeemsifadhe.
wayyaa bitatanii, kophee bitatanii, egaa eebbifamanii boodammo lafa bashannanaa dhaqanii. Waan akkas akkasii jira. Inni kun jireenya koo keessatti hir'ateera ta'e yaadda?
Eeyyee amma ta'e na yaada. Pilaaniin koo gaaqee maatii koo warrum asteetii garabaa dubbisuu yaadeen ture garuu koronaa dhee mallasee giraajuweeshiniidhaa fi wayyaan bitachuun hin jiru. Kun amma ta'e natti dhagaameera garuu yoon mana taa'ee dhukkubi kun irra darbaa kan jechuun lubbuu namaa amma ta'e seevii gochaan jira. Kanaafi wayitiinsa amma kana natti hin dhagaamne.
Maatii firaa wajjin gammaduun gaafa dhukkubichi darbe jettee yaaddamoo kanumaan dhiifte?
Maatii firaa wajjin uummatee irra deebine amma kana wajjin dadhabuun keessanii galatoomaa na kakaasuudhaa fi wajjin dadhabuudhaa fi galatoomaa malee galatannaadhaaf. Namni hundumtuu fiiling isaa adda adda waan inni yaadu waan inni itti dhagahamu adda adda amma kanatti ati yoo gadduu dandeesse. Inni that's acceptable. In fudhatama maalifi amma kanatti dadhabdee waan giraajuweetiin goonee fi waan dhumtuu experiensi godhate experiensi gochuutti nama gaddisiisa garuu abdiin jira. Filafitiitti immoo kana caalaa iyyuu argachuu dandeessa saalii ta'ee fi akkasumas kan koolejii jira jireenyatti waan gaarii nutti dhufaa saalii ta'ee fi abdiin gatinaa kolfaa gammadaa.
Gaazexaan ABC jedhamu seenaa milkaa'ina ishee kan maxxanse barattuun mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Firidli kataate Minnesotaa irraa Intamar Faahim Adam akka jettutti mana ofii keessatti barachuun rakkisaa ture jetti.
Hedduu jabaa ture. Amma fakkeenyaaf warra nuti kilaasii jajjabaa furachuu turre. IB kilaas jennaan iskuulatti waan akkasii gahee qabnu baroonni kana hedduu jabaa ture nuti. Rakkina biraa waan nu fide. Waa hunda qabuma goonadha. Gaafeenillee bahuu ni dandeenya. Gargaarsa qabaachuun turre.
Jechuun yeroo barbaadan kompiitaricha bantanii hojjettu akkasa yeroo barsiisaan sin bira jiru jabaattanii hin hordoftanii
jechuudha. Akkasitti raagisa wanta kan hin galle illee egaa mataa nu rukkubee hiraarree waan akkasitti dabarsine hodhaa.
Kumarratti gaa eebbi gaa akka durii miti ka biyya kanaa virtual jedhan san maaltu sitti dhagahama?
Aan bira dursu qalbii na cabe. Sanumaan eeggachuu turan. Akkuma ijoollee kaanii dippiloomaa kiyya fudhadhee gammachuun isteejii san gubbaa gizeen deemu beete. Saniin eeggachuu ture. Egaa akkuma rabbiin jee koronaa kan dhufe nu baabaleessa maatiin keenya manatti hedduu lafa'an akka nuti qalbii hin cabne. Bakka kanatti galata isaanii galchuuf fara.
Gaazexaan naannoo kee jiru ABC jedhamu seenaa keef milkaa'ina kee gabaaseera. Maal jedhee barreessa?
Nama seenaa gaarii qabu madarsaa san keessatti takka filatanii irra hatabanii dhiheessa jechuudha. Barana aadaa dhiheessa. Gizeen dura gizee imalee gizee naagalee gizee na himan waan guddaan seenamete. Hayyeegaa waan nama xiqqaa kana jeetuma gaaffii na dhiheessan hatabee fi deebiseef. Samboota dhihootana. Gizeen abibarraa koo. Barsiisaan tiyya takka naa katabdee yoo hedduun sirraa gammadee akka nama gaarii ta'uuf deemtu seenaa ajaa'ibaa ganaa katabuuf deemta ganaa waan guguddaa seeggachuuf deemaa kan gaazexaa san dhagee naan jette gizeen jiru waa maaluma haasawti jedhe qolmadhe. Feesbuuka kana gizeen bunu kunuun achi gubbaan istoorii qiyaas arkee hedduun gammadee.
Maal qayyabachuu barbaadu?
Ammata afurii baachilara kiyya baayoolojii keessa. Gumeessan fudhadhee sammoota maastarii kiyyaan fudhachuuf deema fiizishina siistem ta'uuf. So kanaan fudhadhee jechuudha.
Yuunivarsiitii Oogisberg irraa waggaa afur keessatti digirii jalqabaa lamaan eebbifamuusaa kan naa hime Boonsaa Kamaal akka caban okkolannaan jedheera.
Keemistiriin lama firii qabaa manatti fudhachuun hedduu ulfaataa ture garuu akkasumatti viidiyoodhaan laallee akkasumatti laabeellee akkasuma hojjechuu turre hedduu tiraanzeeshinii jajjabduu turte garuu akka cabanii hokkolanii jedhanii akkuma cabanii hokkollee barsiisonni illee akka duraan kilaasatti jabaatan san irraa gadi nu bu'anii las jedhanii barumsa illee xiqqolaasisanii tumaan sa'aatii illee nu godhanii kagaafi itti gaafannu. Profeesariin afaan wata kosoon dubbanne laalee hojjatee nuti ammoo obsaaf goone viidiyoo malaallee deebii gaafiin nu gaafatisan katabnee laab rippoortiitti erginaa jechuudha achi laalee nu gireetu nu godhee nu deebisa jechuudha. Hedduu ulfaata waan ofii birate ne afure sa kun kanne nargine kala risale ke kompitara yo lati yo gari namarka bada kala wal tumala in ulfata garu akasmat ka bakra isan ulfatu le jerle lalani tuma hedunu tinjabale kazit
e jolle ojinim baratu ojin gargarba unke dadduman samal
dona gruppi kabnayu kaitin walin kwanu kaitin maga tilai barike tinne alkanna ga saati lama sadi ka wujin kwanu tijira kwa wachun hedduna maulfata wanta duwanin baratamini dulfata takata kallalte wanta tengalin ufuma kenna figure out gramale jolle riya tanakabe kadurani walga kachun walu dargarun sinwanin jire be inulfati kaati garu yo fayan dirati martu jirati akazi
Ebike sambaranas adda ture kan university ke sanattam ture menattim
dire sheku sendemu martu manumatti tana arfate jere mallemu ma gammachu tani niti gammachun tila katha to verte ani fakkenya family ke ke san namne wala baro sa kana dai bi fami ana family ke ne ke sayu heddu heddu abban ke debu qaba heddu niti gammade ture heddu na argu fedelle wano manner wan namne argu war ngarte ijoolleen hiriyoon isaanii qaban ilmi kiyyas digrii naati dee jedhee itti gammachuudhaan ka'eegu ture ammoo suni bakki sun hin taane abbakiya wajjin ani paarkii dhagee manumatti suuraa simooliin ka'ee medaaliyaa kan argaddee simooliin uffadde inni ka'ee akkas duwaayee nu godhee akkasumatti manumatti godhanne malee wanni akkasii sun hin jirtu akka duraan itti barannetti aadaa haareen seeni.
Madaalaa warra argatanii eebbifaman keessa jirtaa jechuu?
Medaliya lamar gadde toko Kenya scholarship dan gara scholarship fadeti nar gadde sanen ka national jira toko mo public speaking al gadde chukati
malya da gara ful durat
amma hoji al gadde jira hoji nanar gadde lab technician nar gadde lab technician kan ke so jadde woka I think woka lamal jadde chboda school madde guya danka
toilet umamari Kenya ratu wanti jachu barbadu jira
familiin gartanii yookta akaabi barattoonni oromoo bakka jiranitti akka jiranitti abdiin muratinii kuni itis new challenge new face hedduu waan addunyaan itti yaadatamtu warri barana eebbifamee akka abaasaatitti hin fudhatina waan nama kaan innu addanu godhe waan hedduutu iyyuu uumamee familiin keessan hin jabinii agartanii barumsi waan gaariidha nama hedduu hedduu ijoolleen teen ammoo barumsatti jabaatanii jiran itti fuufaa jabaadha wal bira jiraannaa wal qabaannaa uffolaan jedha.
Keessummoota koo har'aa galateeffachaa kanneen bara 2020 sadarkaa barnootaa adda addaarraa eebbifaman mara baga gammaddan hin jedha an jaallannee gammadaate nagaatti.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaati gara qophiittaa nutti ceena. Namoonni ogummaa artiitti bobba'anii jiran weerara vaayirasii koronaa ilaalchisee hubannoo hawaasaa cimsuuf karaa ogummaa isaaniitiin hojii gaggaarii hojjetaa jiru. Giddugalli aadaa Oromoo kan magaalaa Finfinnee jirus artistoota ogummaa isaaniitti fayyadamuudhaan weelluu diraamaaf taphoota adda addaa baasanii uummata barsiisuuf carraaqaa jiran kana tumsuudhaaf akka jajjabeessaa jiru dubbata. Tsahaay Daamxoo artistootaaf hoogganaa giddugalicha aadaa dubbisuudhaan qophii waa'ee uummata Oromoo har'aaf akkanatti qindeessite.
Weerar vaayirasii koronaa ittisuudhaaf hubannoo hawaasa magaalaas ta'e baadiyyaa cimsuuf artistoonni Oromoo ogummaa isaaniitiin dirqama isaanii bahaa akka jiran dubbatu. Obbo Diimaa Abarraa namoota hojii aartii keessatti hiriyoottan isaanii waliin ergaa hubannoof ta'u miidhagsanii gurraaf ija uummataatiin gahaa jiran keessaa isaan tokkodha. Aartiin dhaamuuf dubbiidhaan namatti himuun nama ergicha fudhatu biratti garaagarummaa qabaa jiru.
Ogummaa keenyaan gargaarsa gochuu qabna kan jedhu hojiiwwan adda addaa gara 12 ta'an dhaabbata milkii beeksisa waliin ta'uudhaan ijoollee artisoota gurmeessuudhaan waliin ta'uudhaan hojii aartii maddisiisuudhaan waan sana immoo gara maaliidhaa fi ogummaa adda addaatiin televizyiinii fi reediyoodhaan akka inni darbu hojii gara 21 amma humna keenya hojjenneerra. Nayi uummataaf dhiyeessineerra. Aartiin yeroo hundumaa nama akka salphaatti miira namaa kirkirsee seenuudhaan nama tokko waan gara barbaade tokkotti jijjiiruudhaaf ergaa barbaadame tokko dabarsuudhaaf akka siidaa barreeffamaatti sammuu isaanii keessatti akka matane tru gochu dafi ge olana kaba kanafe ga artistoni mo mari dafi rakod mo matati mesin sa wa awa sati sani simo rakko kana kesati bu aniru oji sane kabar badan ti balasani hojechu dafi ndan lenye hawa sa ke sa jiran sano jina kabar badan to jechu ndan lenye kanaf artistoni hoji kanakana kesa senani hoji gudda erga da barso kana hojechu gubarati ge olana tabataniru gumman arti kunisimo hunda chala sani barsisan chala gei gudda kabaj
Obodiman gare artistota isan walin hojile isan hojitan kesa tokko fayyam faya farun jedu namota heddu birat fudatama akkargatelle erga dama qabus akkaqabu dubatani Artistii fi hojii qophii faaruu ergaa fi taphoota gaggabaaboo ittisa koronaa irratti addarrummaadhaan kan hojjechaa jiru artisti Qalbeessaa Magarsaas hawaasni magaalaa hanga baadiyyaatti daangaa tokko malee haala salphaa ta'een odeeffannoo akka argatuuf hojiilee adda addaa hojjechaa akka jiran ibsuun faaruu araara jedhus tibban hojjechuudhaan uummata biraan ga'uu isaanii dubbateera.
Arara hala dadat ma adada ni mulke ni kesi wuti ma fi azati wal kasi su dan ni sa mat ni kenya arara barbada wal karara mu wati wali gaddu wali o u ngin ti kenya yu balis ni ra kan jadu ya daf ke ta kaba malifi rakki na kafi duro ba e anat be ka da male ani balis ra kan jadu na mun jiro wan te fi kanat ti ro ba e rakka na wan te badi ka ba chu kenya ha gisi suf arara kana wajen nan jira
arara ke nu fidi jirata barabara badi ke nyanu fisi jinne sitiya jira
aka artist Qalbeessaan jedutti hanga yonat hojili kudalama ubanno hawasa ni cimsu jiran bifa erga faru fi tabo ta gaggawabotin hojjechudan bilisan ummataf gumachu sanis ipse jiram
oji kana da damatin ta umu manna kubra itizumo akabaratu radio television dan kanjet okasma isne kan television madwayo amanat niti oji dalama faru afrisi oji wan televisioni kara addeti to jenne ramo la makanar ka kamujira gara mosto oji wan kuda gara oji kuda afri jenne tidalle nyamanat gain artisti denya drat wan bae na ma jetebeso kan ondo tunuga kafalkin mufkafala menjiru doluma kafala no oji satra no jecha tore marse kuni mata kenya bararuf mata kenya tidamati insetti muf katmo mo wain buku magana yu banno gare na ka gamatu wan te artin mo kanaran gei kuda ka wan fi nuti me kumacha lamu magoru gineti tikalle kanati popane artiston kenya wal magalet wan magal regel yech dendenya
hojile artiston hojjecha jiran kana giddugalli ada oromos jejjebe sakka juru ode fadderam
bakaso dirba ta fanje dama giddugala ada oromot director olana ta gibe corona kan fanol kabate akka oromia ti sakka biro kenya ti soji budda ti samatrera kesatto akka giddugala ada oromotin gay artin gibe kana tsu kabu kesatti mal kan jiru kana tsu ikrat marane artisto ta gibe kana tabin dubanne atsatto ji ballafe oji budda oje cha turera nituni dandama partinum na gudda ka bawanto korga to ko dabar sudavi wanta afani jetturra wanta gochan gotura artida warati poto ko jette ummata barsisu ummata dammaksu ummata bachisu ratti gahe artin ko kin mohna artin ka butbola nada gama karana ta hoti so jetto jette ojene rayetu
akka artistonni kunneen ibsanitti hubanno hawaasa cimsuuf artistonni oromo dame ogumma arti keessa jiraniin nuffi tokko malee hojjechaa jiru jechuun fuulduraattis hojiilee amma jalqabaman kana cimsanii itti fufuun kan hojjetan ta'uu dubbataniiru gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Radioon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetiri baandii 22 yookaan kiloolzii 17765 irratti meetiri baandii 25 yookaan kiloolzii 1240 irratti akkasumas meter bandi 39 yookaan kilohertz kunkura damaf dibafurif sadde tamishen ret witata gajimaatat qopya fanoromotin dabars asirattrawata qopi borutu walittidebinada gifatota kenya